Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី VOA សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអំពីផែនការដើម្បីបញ្ឈប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលុបចោលសន្និសីទសន្តិសុខព្រំដែនស្របពេលមានការបិទរដ្ឋាភិបាល
យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានអំពីពេលវេលាមានចលាចលនៅខាងមុខ
តុលាការនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបដិសេធបណ្ដឹងសមនៅក្រៅឃុំរបស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកគង់គំប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានដឹងរឿងលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិនោះទេលោកគង់គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងមកនេះគ្មានឯកសារហើយនឹងមិនបានដឹងច្រើនដោយដែលលោកសំរងស៊ីថាអ្វីអ្វីទាំងអស់មានតែគាត់ទេជាអ្នកដឹងច្រើនជាងគេបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវកង្វាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមន្ត្រីកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សានយោបាយជាមួយនឹងរឿងយោធាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់តាំងមេធាវីបរទេសមួយរូបឲ្យនួនជាជំនួសឲ្យមេធាវីវិចតរកូពេដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងកសែតអន្តរជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាអំពីការត្រៀមព្យួរប្រព័ន្ធអន្តរក្រសពន្ធ EBA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជញ្ជើញបា
ទអរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សអំពីសំណើដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ឈប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលដែលនៅពេលនេះចូលដល់ខែទី2ហើយនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលបានត្រូវអនុម័តរួចសាច់ហើយដោយសភាតំណាងរាជអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចផ្ដល់ប្រាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារត្រូវបិទទ្វារបើកជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសន្តិសុខព្រំដែនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានទឹកប្រាក់សម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្មានទឹកប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យមាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកទីផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋផ្អែកលើសេចក្តីស្នើរបស់លោកត្រាំក្នុងការចំណាយប្រាក់5,700លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងនោះនិងផ្ដល់កិច្ចការពីបណ្ដោះអាសន្នដល់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះសិទ្ធិមានបាននិយាយថានៅថ្ងៃពុធនេះលោកត្រាំមានកំណត់និងពិភាក្សាផែនការរបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមនិងពួកមេដឹកនាំរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផងដែរ
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយអំពីសន្តិសុខព្រំដែនដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខព្រំដែនក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងសន្តិសុខព្រំដែនចំនួន250នាក់មកពីប្រទេសចំនួន85ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានី Edinburgh ប្រទេស Scotland ទូរទស្សន៍ CNN គឺជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដំបូងបង្អស់ដែលបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Catherine Inslee ប្រធានការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះទៅឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច55នៅទូទាំងពិភពលោកដោយស្នើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកទាំងនោះបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះដឹងថាសន្និសីទនេះត្រូវបានលុបចោលលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែភាពស្រពិចស្រពិលពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកដែលនៅតែបន្តលិខិតរបស់អ្នកស្រី Inslee នេះបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមភ្លាមៗនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការឡើងវិញការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកបានចូលដល់ថ្ងៃទី33ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយប៉ះពាល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាង800000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរឿងសន្តិសុខព្រំដែនគឺជាបញ្ហាចម្បងនៃការមើលមុខគ្នាមិនចំរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump និងសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយផ្នែកនេះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខិតខំព្យាយាមរៀបចំគម្រោងការរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខប្រឈមនឹងពិភពលោកមួយដែលមានចលាចលច្រើនជាងមុនរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដឹកនាំដោយពួកប្រចាំប្រទេសដែលទន់ខ្សោយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនិងការប្រួយបារម្ភជានិច្ចអំពីការផ្ដោតប្រកាសដែលមិនទៀងទាត់ផែនការនេះដែលបានត្រូវគូសបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិថ្មីផ្ដល់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់ប្រណិតថាជាការកែលម្អធំធេងនិងមានគោលដៅសំខាន់ៗច្រើនជាងមុនចានជាងយុទ្ធសាស្ត្រមុនហើយបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកក្នុងពេលវេលាមិនទៀងទាត
់ដុល្លារការមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់បុរសអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងពីបទចារកម្មលោក Paul Whelan ដែលជាអតីតទាហាន Marine អាមេរិកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទីក្រុង Moscow កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងសវនកម្មលើបណ្ដឹងអំពីការដាក់ឃុំលោកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យចារកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនចៅក្រមបានសម្រេចថាលោក Paul Whelan ត្រូវតែនៅជាប់ឃុំយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈប្រសិនបើលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មលោកអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមន្ត្រីការទូតកំពុងតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះករណីរបស់លោក Paul Whelan ហើយអ្នកតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរុកនោះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្តល់នូវនីតិវិធីតុលាការឲ្យបានឆាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Paul Whelan ដែលជាមេធាវីរបស់លោកអះអាងថាជាអ្នកទេសចរញឹកញាប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ដាក់ឃុំនៅឯសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុង flash drive របស់មនុស្សសំទោសនៅក្នុង flash drive ដែលមនុស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ឲ្យលោក
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបានកំណត់យកថ្ងៃទី24ខែមីនាជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅលើកទី1របស់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់សេចក្តីសម្រាប់ការពីថ្ងៃពុធនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីប្រជាមហាវិចារលង្កនបានចេញបរិយាកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន លោកកុងគួមប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានដឹងរឿងលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមន្ត្រីកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សានយោបាយជាមួយរឿងយោធាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរីការពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់តាំងមេធាវីបរទេសមួយរូបឲ្យនួនជាជំនួសឲ្យមេធាវី Victor Kopé ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់និងសេចក្តីរីការចុងក្រោយស្តីពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងកសែតអន្តរជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាអំពីការត្រៀមជួប្រព័ន្ធអង្គគ្រោះពន្ធ EBA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកកុងគួមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលតុលាការចោទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិលោកបានប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានដឹងរឿងដែលថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសក្នុងការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកុងគំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានបក្សជំទាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនបានដឹងថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសក្នុងការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកកុងគំត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីក៏ហៅឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងដែលតុលាការចោទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិតាមនីការកោះដែលចេញកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោយចេញពីបំភ្លឺនៅតុលាការនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកកុងគំអតីតមន្ត្រីនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតុលាការថាចៅក្រមបានសួរអំពីទំនាក់ទំនងការងាររវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកបន្ថែមថាលោកបានឆ្លើយប្រាប់ទៅចៅក្រមថាលោកមិនបានដឹងរឿងដែលថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងវីដេអូមួយដែលតុលាការបានយកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខា
អត់ទេបាទគេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងមកនេះគ្មានឯកសារហើយនឹងមិនបានដឹងច្រើនដោយដែលលោកសំរងស៊ីថាអ្វីទាំងអស់មានតែគាត់ទេជាអ្នកដឹងច្រើនជាងគេបាទ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនពេលដែលលោកសម្រេចបញ្ចូលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រិតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការយោងលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រខ្លួនឯប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រដោយលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រោយការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឃុំក្នុងផ្ទះវិញនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងក្នុងផ្ទះសរុបអស់រយៈពេលជិត16ខែដោយមិនទាន់មានការកាត់ទោសណាមួយនៅឡើយក្រៅពីលោកកុងគំតុលាការក៏បានកោះហៅសាក្សីមួយចំនួនទៀតដែលភាគច្រើនជាសាក្សីដោះបន្ទុកឲ្យលោកកឹមសុខាក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផងក្រោយការចេញនៃការកោះហៅលោកកុងគំឲ្យចូលបំភ្លឺលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយរិះគន់តុលាការកម្ពុជាថាធ្វើតែតាមការបញ្ជារបស់អ្នកមានអំណាចជុំវិញរឿងនយោបាយផ្សេងៗលោកសំរងស៊ីបន្ថែមក្នុងសារនោះថាតុលាការមិនគួរកោះហៅលោកកុងគំនោះទេដោយថាលោកកុងគំមិនដឹងរឿងឡើយប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថា លោកជាអ្នកដឹងរឿងច្រើនជាងគេបងអស់ហើយលោកក៏ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបងអស់ដែរពីព្រោះលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបើចង់ស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទល្មើសទាំងពីរដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះតុលាការអាយ៉ងត្រូវតែហៅខ្ញុំសំរងស៊ីមកសាកសួរមុនគេបងអស់ខ្ញុំយល់ព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះជូនតុលាការអាយ៉ងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅពេលនេះលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកគង់គំឬលោកសំរងស៊ីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាចៅក្រមស៊ើបសួរជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងការស៊ើបសួរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់រឿងក្តីដោយរក្សាការសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួរលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការនៅបន្តការសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតែលោកថាមិនទាន់មានដំណឹងពីការបើកសវនាការនៅឡើយ
ការដែលក៏ហៅសាកសួរថ្មីឯកឧត្តមគង់គាំនេះគឺជាដំណាក់កាលបំពេញកិច្ចរបស់ចក្រមតាមការស្នើសុំរបស់សំណាងអយ្យការអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាចក្រមធ្វើគួរគាត់បិទការធ្វើគួរនៅពេលណាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេចំណុចហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ទៅហៅសាកសួរណាទៀតឬក៏គាត់ត្រូវបញ្ចប់សំណានទៅទីកាលណាគាត់ធ្វើចប់គាត់ត្រូវចេញពីការដំណោះស្រាយចុងក្រោយមួយថាត្រូវទៅរកចោលបាត់ចោលឬក៏ជូនទៅជំរះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដូដែលនេះក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់បណ្ដឹងជាលើកទី3កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកផែងហេងប្រាប់ថាតុលាការបានច្រានចោលបណ្ដឹងនេះដោយលើកឡើងពីមូលហេតុថាតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់ការសាកសួរនៅឡើយបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសវិញក៏ដោយក៏អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលចិនផ្ដល់លុយកាក់រាប់រយលានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងប្រទេសទាំងពីរនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលអង្កររបស់កម្ពុជានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសភ្លាមៗថាកម្ពុជានិងចិនគឺគោរពស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដែរថានឹងចូលរួមជំរុញអនុវត្តគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកចាកចេញពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះវិញលោកហរ៉ាត់សម័យនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលចាកចេញពីប្រទេសចិនទីដែលលោកបានជួបក្រុមមេដឹកនាំនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រៀមក្នុងការជំរុញគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ថាជាមហិច្ឆតាបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅទូទាំងសកលលោកលោកហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយលោកគ្រងនឹងមកដល់ប្រទេសរបស់លោកវិញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះនៅឯប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆាងនិងប្រធានរដ្ឋសភាចិនលោកវ៉ាងយ៉ាងនេះបើយោងតាមសារនយោបាយខ្លីមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឆាងនិងលោកប្រធានរដ្ឋសភាវ៉ាងយ៉ាងដែលបានរឹតចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អរឹងមាំថែមទៀតជាពិសេសគឺបានពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រវត្តិការលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួចហើយដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានជោគជ័យទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យឡើងដល់10,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2023 លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសចិននាគ្រានេះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលលោកចាត់ទុកថាជាបងប្អូនបានផ្តល់នូវចំនួនជិត600លានដុល្លារហើយបានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400,000តោនចូលទៅប្រទេសចិនទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានិងចិនគឺគោរពស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាមកទល់សព្វថ្ងៃគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងការចូលរួមរបស់មិត្តចិនបានឡើយទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៀតថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិនដែលជានិច្ចកាលគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់កម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជាបន្តប្រឈមមុខនឹងគំនាបខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានប្រកាសយកពន្ធលើការនាំចូលអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនតាមវិធានការគាំពារពាណិជ្ជកម្មមួយការត្រៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងការរុញច្រានគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឲ្យដំណើរការទៅមុខនោះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាត្រូវក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាកំពុងបើកឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយកំពុងលេចចេញជារូបរាងនិងបានថិតក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ធំសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group UDG ដែលបានកំពុងបន្តសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននិងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តកោះកុងដដែលនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រោមឈ្មោះថាមហិច្ឆតាក្រសោបយកបែបផែននៃការវិនិយោគលើគម្រោងកំពង់ផែដោយចិនកំពុងតែប្រែផ្លាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់ Indo-Pacific ដោយអង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ជាដើមមួយភាគធំនៃការវិនិយោគគម្រោងខាងលើនេះត្រូវបានជំរុញដោយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលនឹងមានការសាងសង់ផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកនិងរោងចក្រធម្មពលក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកឲ្យបានជាប្រយោជន៍របស់ចិនដោយត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាការជំរុញឈ្នះឈ្នះរបស់ចិនដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនិងតំបន់ Indo-Pacific ការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅកំពុងតែប្រឈមនឹងមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកវិភាគមួយចំនួនអះអាងថាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្រឿងដោះដូរផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់អង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលដំណឹងនៃការដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដំណឹងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតបរទេសមួយឈ្មោះថា Asia Times កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរៀនសូត្រនៅប្រទេសចិនថាលោកកំពុងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនដោយមិនអាចឲ្យបរទេសណាមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានឡើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជួយរបស់ចិនខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេះតែកើនឡើងនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងជំនួបដដែលនៅប្រទេសចិននោះថាការជួយរបស់ចិនគឺដើម្បីការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងឯករាជ្យភាពទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលមានមហិច្ឆតាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសរយៈពេល4ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមេតិភូមិនិវត្តនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងនោះមានការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងបញ្ហានយោបាយជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការលើកឡើងពីបញ្ហានយោបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេ
គឺមិនអាចទទួលយកបានដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមកនិយាយជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាឲ្យខិតចូលក្នុងយោបាយនឹងជាការយល់ច្រឡំហើយអានេះជាអតិថិភាពអតិថិកាលដែលខ្មែរមិនឃើញនៅពេលដែលមានការធ្វើបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1970ដែលមានការជំរុញពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពកាននេះទេអាស្រ័យតើកងទ័ពពលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនមែនជាស្ថាប័នយោបាយទេជាស្ថាប័នអនុវត្តតែក្រុមបញ្ជារបស់ជរន្តស្រីអានេះគឺច្បាប់របស់យើង
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតមានឡើងក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែមករារបស់លោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកវិធីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីជួបភាពប្រកាំរកោសក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Felter បានលើកឡើងពីបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលរួមមានការស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Felter ចាត់ទុកថាវាជារឿងខ្លាំងខ្លាយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទេលោក Felter បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភពីការវិវត្តនយោបាយនោះហើយស្នើឲ្យកម្ពុជាស្វែងរកវិធីបង្រួបបង្រួមជាតិលោកបានបន្ថែមថា
Think that would be a nice gesture on Cambodia's part to drop those charges and I think that would be one example of an area that would help us
ខ្ញុំគិតថាវាជាកាយវិការល្អពីភាគីកម្ពុជាដែលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឧទាហរណ៍ល្អមួយដែលជួយឲ្យទំនាក់ទំនងយោធារបស់យើងបានប្រសើរឡើងនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធា
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយុបកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានហើយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យទាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីគណបកតុលាការកំពូលបានរំលាយអតីតគណបកប្រឆាំងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125ការបោះឆ្នោតនោះមិនគ្រប់គ្រងដោយប្រចាំប្រទេសទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបន្ធូរបន្ថយវោហារសាស្ត្រវិប្រហាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាឬអាគារផ្ទុកសម្ភារៈយោធាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនោះលោក Felter ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងហើយឈានទៅដល់ការខូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរលោក Felter បានបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
We respect Cambodia's sovereignty and we respect it's a sovereign country.will make its own sovereign decisions
យើងគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយើងគោរពកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសេរី ហើយយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានៅតែអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចនេះបានជារៀងរហូតយើងសង្ឃឹមថាគ្មានប្រទេសណាផ្សេងដែលអាចចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងប្រើឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តនោះទេ
លោកផៃស៊ីផានបានការពារជំហររបស់កម្ពុជាដែលបានលើកឡើងនៅជំហរជាសាធារណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងពេលកន្លងមកថា
យើងបានឃើញប្រាប់ទៅមិត្តទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកយើងមិនមែនខ្ញុំចិនហើយយើងក៏មិនស្គួតរហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យចិនមកតាំងស្វាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងថាបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យចិនយកឯកកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានស្វាប់បានគេថាយើងជាសម្បត្តិខ្លួនឯងយើងយល់ច្បាស់អាហ្នឹងដូច្នេះកម្ពុជាជាមូលចិនគាត់ជាដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតគឺកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយបើទីណាមួយដែលប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាមូលដ្ឋានស្វាប់ផ្សេងទេអានេះជាសម្ដីការលើកឡើងរបស់សម្ដេចមហាសាភិបាលជួងហ្នឹង
សប្ដថ្ងៃនេះបណ្ដុះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិនបានឡើងដល់ 5,600 លានដុល្លារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិនថាកម្ពុជាត្រូវខិតខំបើកពង្រីកនិងពង្រឹងទីផ្សារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតក្រៅពីទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចេញទំនិញនិងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាចេញក្រៅដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងកូរ៉េជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមិត្តចិនគឺវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសនិងវារីអគ្គិសនីជាដើមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងមេធាវីបរទេសមួយរូបឲ្យនួនជាជំនួសឲ្យមេធាវី Victor Coppe ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងកសែតអន្តរជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាអំពីការត្រៀមភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA តតនីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
សេតវិមានបញ្ជាក់ថានឹងមានការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយ
កិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានសម្រេចឡើងដើម្បីបញ្ចប់កោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀននៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសអ៊ីតាលីចាត់ប្រកាន់ប្រទេសបារាំងថាធ្វើឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រីក្រនៅពេលមានភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុករ
បាយការណ៍អង្គការ CSIS បង្ហាញពីទីតាំងមីស៊ីលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈចំនួន20របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
តតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗសូមចេញបាទ
អរគុណតំណាងជាគ្មានការលើកទឹកចិត្តដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមិនអោយលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាទាំងពីរក៏ដោយក៏សេចក្តីមានជំរុញផែនការឲ្យលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែមករាអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថានៅចំណុចនេះយើងកំពុងជំរុញអលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅឯវិមានសភា Capitol Hill នៅថ្ងៃអង្គារក្រោយ
គ្រូបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលារៀនដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មពេញមួយសប្តាហ៍របស់ពួកគេគ្រូបង្រៀនប្រហែល 30,000 នាក់ដែលបង្រៀននៅតាមសាលារៀននៃសង្កាត់សាលារៀនរដ្ឋ Unified School District នៃទីក្រុង Los Angeles បានដើរចេញមិនបង្រៀនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដោយទាមទារឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ជាងមុនចំនួនសិស្សតិចជាងមុនក្នុងមួយថ្នាក់និងបុគ្គលិកជំនួយបន្ថែមទៀតគ្រូបង្រៀនទាំងនេះនឹងចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីសាលារៀនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបាននេះមានដូចជាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ចំនួន 6% និងការបដិញ្ញាកាត់បន្ថយចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់នីមួយៗនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខ សង្កាត់សាលារៀនរដ្ឋ Unified School District នៃទីក្រុង Los Angeles និងបន្ថែមបណ្ណាល័យទីប្រឹក្សានិងគិលានុបដ្ឋាយិកាបន្ថែមទៀតពាក្យបណ្ដឹងចម្បងរបស់គ្រូបង្រៀនគឺថាស្ថានភាពនីមួយៗនៅក្នុងសង្កាត់សាលារៀនរដ្ឋនៃទីក្រុង Los Angeles នេះមានសិស្សលើកំណត់ហើយពេលខ្លះសិស្សទាំងនេះគ្មានតុរៀននោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេអង្គុយនៅលើឥដ្ឋឬក៏អង្គុយនៅលើរៀនបង្អួចសាលាសំតោសង្កាត់សាលារៀនរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles មានសិស្សប្រហែល 600,000 នាក់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ការតវ៉ារបស់គ្រូបង្រៀនទាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីឪពុកម្ដាយនិងសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះដែរ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃបានកំណត់យកថ្ងៃទី24ខែមីនាជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅលើកទី1របស់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់សេចក្តីសម្រាប់ការពីថ្ងៃពុធនេះមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីប្រជារមហាវិចារលង្កនបានចេញបរិយាកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតទូទៅច្រើនដងមកហើយដែលការពីលើកដំបូងបានត្រូវកំណត់ថានឹងធ្វើកាលពីឆ្នាំ2015ថ្ងៃខែចុងក្រោយបំផុតត្រូវកំណត់សម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅនៅចុងខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃមិនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនេះចំពេលគ្នាជាមួយការប្រុងប្រៀបដំបូងដំបូងសម្រាប់ពិធីសោយរាជរបស់ប្រជើមហាវិចារលង្កនដែលបានត្រូវកំណត់នឹងធ្វើនៅដើមខែឧសភាប្រទេសថៃមានចលាចលខាងនយោបាយជាងមួយទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនៅពេលបងប្រុសរបស់លោកសៃយីងឡាក់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់បានត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងដោយក្រុមយោធានៅក្រៅមានបាតកម្មច្រើនខែមកនោះ
របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS អំពីទីតាំងមីស៊ីលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែលោកណាំសុងវុកសាស្ត្រាចារ្យ Department បង្រួបបង្រួមកូរ៉េការទូតនិងសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ Korea University បាននិយាយថាទីតាំងមីស៊ីលនៅតំបន់ស៊ីណូរីត្រូវបានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងដឹងពីមុនរួចមកហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ1998បានទទួលស្គាល់ទីតាំងមីស៊ីលស៊ីណូរីនេះថាជាទីតាំងសម្រាប់មីស៊ីលណូដុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS បានប្រកាសថាមូលដ្ឋានមីស៊ីលមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានមីស៊ីលចំនួន20ដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាទីតាំងមូលដ្ឋានចម្បងនៃមីស៊ីលលោកគីមដុងយុបប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់ចុងបូព៌ានៃសាកលវិទ្យាល័យខ្យុងណាំបានបន្ថែមថាទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រកាសពីទីតាំងនេះជាផ្លូវការក៏ដោយក៏វាមិនមានន័យថានេះជាទីតាំងថ្មីនោះទេគ្មានប្រទេសណាមួយប្រកាសប្រាប់គេពីមូលដ្ឋានយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួននោះទេរបាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអเมริกาបានប្រកាសថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
បើតាមពួកអ្នកវិភាគថាចំនួនខាងការទូតមួយរវាងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសបារាំងអំពីបញ្ហាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទំនងជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសបានកោះអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអ៊ីតាលីប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Luigi Di Maio បានចាត់ប្រកាសប្រទេសបារាំងថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានភាពក្រីក្រលោក Di Maio បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើយើងនៅតែមានមនុស្សចាក់ចែងពីទ្វីបអាហ្វ្រិក គឺដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះគឺដំបូងគេបង្អស់គឺប្រទេសបារាំងដែលមិនព្រមបញ្ឈប់ការយកប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដែនដីអាណានិគមរបស់ផងខ្លួននោះទេលោកបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសទាំងនេះដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានភាពក្រីក្រហើយបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសទាំងនោះចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ផងខ្លួនមកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
បន្ទាប់ពីអតីតសហមេធាវីបរទេសដែលតំណាងឲ្យនួនជាតាំងពីសំណឹងរឿង002/01ដល់002/02ត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយសារគណៈមេធាវីកម្ពុជាលុបឈ្មោះមិនឲ្យបំពេញការងារនៅកម្ពុជានោះនៅថ្ងៃពុធនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសមាជិកសហមេធាវីបរទេសមួយរូបថ្មីចំនួនលោកវិចតូកូពេគឺអ្នកស្រី Dorenchen កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៃរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានសហមេធាវីបរទេសថ្មីគឺអ្នកស្រី Dorenchen ធ្វើជាតំណាងបន្ទាប់ពីមេធាវីបរទេសចាស់គឺលោក Victor Coupe ត្រូវបានបញ្ឈប់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីហៅកាត់ថា OGOK នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK ចេញនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីបានចាត់តាំងលោកស្រី Dorenchen ជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើជាសហមេធាវីបរទេសថ្មីតំណាងលោកនួនជាក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបន្ថែមថាអ្នកស្រី Dorenchen គឺជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ជាក់ស្តែងដល់ទូលំទូលាយផ្តោតលើការធ្វើជាតំណាងឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះនៅទ្វីបអាស៊ីរួមទាំងនៅចំពោះមុខផ្នែកយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបំពេញមុខងារជារដ្ឋអាជ្ញានាំមុខនៅតុលាការប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីប្រទេសភូមាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលោកស្រី Dorenchen នឹងបំពេញភារកិច្ចរួមគ្នាជាមួយសហមេធាវីជាតិលោកសុនអរុនដើម្បីធ្វើជាតំណាងលោកនួនជានៅចំពោះមុខអវតកចំពោះការចាត់តាំងនេះអគូកបានពិចារណាដល់ការយល់ព្រមទទួលយកពីសំណាក់លោកនួនជានឹងការលះបង់សិទ្ធិលើទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចយកមកអនុវត្តបានអតីតសហមេធាវីបរទេសដែលតំណាងឲ្យលោកនួនជាតាំងពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ដល់002វគ្គ2គឺលោក Victor Coupe មានសញ្ជាតិហូឡង់យ៉ាងណាក្តីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរសហមេធាវីបរទេសដែលតំណាងឲ្យលោកនួនជានោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកអ៊ីសាអិនឌីលីប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីផ្ញើជូនលោក Victor Coupe កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកអ៊ីសាបានជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាលែងឲ្យលោក Victor ផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ធ្វើជាតំណាងលោកនួនជានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018តទៅក្នុងលិខិតដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដដែលនោះលោកអ៊ីសាបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះគឺធ្វើឡើងដោយសារគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចដកឈ្មោះលោក Victor ចេញពីបញ្ជីមេធាវីបរទេសដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាគណៈមេធាវីកម្ពុជាសម្រេចដាក់សហមេធាវីអន្តរជាតិលោក Victor Coupe ឲ្យនៅក្រៅបញ្ជីនៃសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018តទៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាលោក Victor មិនមានការទទួលស្គាល់ជាមេធាវីនៅប្រទេសដើមរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016មានន័យថាលោកធ្វើខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានួនជានិងខៀវសំផន តីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាលើកទី2ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមប្រជាសាសនិកជនក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នួនជានិងខៀវសំផនក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតម្ដងរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2017សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់$297 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗក្នុងនោះប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេគឺស្មើនឹងប្រមាណជា 29% នៃថវិកាសរុបក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកក្រៅពីនួនជានិងខៀវសំផនតុលាការនេះបានឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគឺកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001ចំណែកអៀងសារីនិងអៀងធីរិទ្ធស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2015សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមសាវនាការពីចៅក្រមអន្តរជាតិផងនោះបានគ្រងចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដំណើរការនេះហាក់មានភាពជំរងចម្រាស់ដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំមួយឈ្មោះ Bloomberg បានបន្តរាយការណ៍អំពីការវិវត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យួរកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំទំនិញរបស់កម្ពុជាចូលទីផ្សារសហគមន៍ដ៏ធំបំផុតមួយនេះដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏ចម្រូងចម្រាសភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហគមន៍នេះដើម្បីផ្អាកការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់មានដំណឹងជាក់លាក់ណាមួយទាក់ទិននឹងការផ្ដើមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2002មកនោះទេលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រៀមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែខិតជិតទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលគេចោទថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះប្រធានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះភ្លាមៗថាការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រតិកម្មមកលើកម្ពុជានេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានប្រតិកម្មនាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាដើម្បីផ្ជួសគោលនយោបាយមួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាំចូលរាល់ទំនិញទាំងអស់ដោយមិនជាប់ពន្ធគយនាំចូលនិងមិនកំណត់ចំនួនកូតាទៅក្នុងសហគមន៍នេះ ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានយោងទៅតាមមន្ត្រីពីររូបដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហានេះហើយដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណយ៉ាងណាក្តីលោកចូចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយភ្លាមៗអំពីពេលវេលាដែលអាចកំណត់បានណាមួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដកជាផ្លូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពឬ EBA នេះពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់ការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនៅឡើយទេលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថារហូតមកដល់ពេលនេះនីតិវិធីដកផ្លូវការសម្រាប់កម្ពុជាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេប្រសិនបើនីតិវិធីផ្លូវការនេះចាប់ផ្ដើមនោះវានឹងមានពេល12ខែមុនពេលការសម្រេចចិត្តមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការសហពិបរពថាតើនឹងដកឬមិនដកការអនុគ្រោះពន្ធក្នុងចំនួនទាំងអស់ឬក៏ផ្នែកណាមួយនោះរាល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយនៃការព្យួរការអនុគ្រោះនេះនឹងត្រូវគេតាមពិនិត្យ6ខែបន្ថែមទៀតមុនការឲ្យដឹងនៃការយកពន្ធលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាបើមើលទៅលើប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកើនឡើងនោះគឺកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រខាងប្រតិកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានទាំងស្រុងតទៅទៀតទេ
លក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតនឹងគឺការចំណូលរបស់ AE ដែលឆ្លើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងពីផុតពីខ្សែបន្ទាត់ប្រហមរបស់គេអានឹងគេទៅបានគេនឹងចាប់ប្រើពិភាក្សាឲ្យពិនិត្យមើលសារជាថ្មីអានឹងសារៈសំខាន់អានឹងមិនមែនជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹងទេ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែររូបនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពមួយនៅបន្តតវ៉ាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងចំណែកនៃកញ្ចប់អនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏កាត់ចំណែកណាមួយនៃកញ្ចប់នេះពីកម្ពុជា
ទេកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់បកខ្លួនក្នុងការតវ៉ាតើតើអាការអនុគ្រោះពន្ធនឹងតើដកទាំងអស់ឬដកនៅក្នុងទៀតណាមួយនៃពន្ធនេះឯងអានេះសារៈសំខាន់
ទុយពីការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រុមអ្នកតំណាងវិស័យឯកជនចំនួន39ស្ថាប័នទើបតែបានបញ្ជូនលិខិតមួយជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយក្រុមអ្នកតំណាងទាំងនោះបានលើកឡើងពីការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនៅនាទីចុងក្រោយសម្រេចផ្អាកមិនផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក្រុមអ្នកដំណាងវិស័យឯកជនទាំង39ក្នុងនោះមានសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកគិតម៉េងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពួកគេបានសរសេរក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019និងបានផ្ញើជូនអ្នកស្រី Cecilia Malmström រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយបានស្នើឡើងថាជំនួសមកវិញយើងសូមឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតាមរយៈបរិការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏លំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនចំនួន39ស្ថាប័ននោះបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកស្រី Cecilia Malmström បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រោយជំនួបនោះអ្នកស្រី Cecilia Malmström បានសរសេរលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីថាសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាច្រកសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះយើងបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនយើងបានពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀង EBA និងលទ្ធភាពនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងបានរំលឹកឡើងវិញនូវការបារម្ភរបស់ពួកយើងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាទុកគន្លងសន្តិភាពឲ្យនៅចំហដដែលលោកប្រាក់សុខុនក៏បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលើកទី22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកប្រាក់សុខុនមិនបាននិយាយឲ្យចំប្រធានបទការពិភាក្សាដែលផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀង EBA ដោយអ្នកស្រី Cecilia Malmström នោះទេប្រមុខកិច្ចការបរទេសកម្ពុជារូបនេះក៏មិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយណាមួយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរ ក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមផ្សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលលោកចុចអេហ្គាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាថ្មីទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួននឹងរក្សាទុកប្រព័ន្ធសន្តិនិកជាមួយកម្ពុជាឲ្យនៅចំហដដែលហើយបើសិនកម្ពុជាចាត់វិធានការកែសម្រួលជាបន្តស្ថានភាពដែលនាំដល់ការផ្ដួចផ្ដើមនៃនីតិវិធីដកហូតនេះនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះលក្ខខណ្ឌនានាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះតាំងពីខែតុលាមកដោយសារតែការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយការអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអំពើឃោឃៅដោយពួកបះបោកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង50ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីន 121,000 អ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយដែលបានតាក់ទាញពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យមកប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងត្រូវដោះស្រាយរួចតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង2និងតំបន់3ទៀតនៅលើកោះមីនដាណាវនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់ច្បាប់មួយដែលបង្កើតតំបន់អ៊ីស្លាមពាក់កណ្ដាលស្វយ័តមួយដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនខេត្តមួយទៀតនិងទីក្រុង7ទៀតនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដើម្បីផ្ដល់សច្ចានុមត្តចុងក្រោយមកអស់ហើយនឹងជួយបង្កើតឲ្យមានព្រំដែនរវាងតំបន់នោះផងដែរទោះណាជាតំបន់នោះមានប្រជារាស្ត្រចំនួន4លាន3សែនអ្នកក៏ដោយហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទុកកងទ័ពផ្ទាល់ខ្លួនឬរារាំងពួកពលរដ្ឋហ្វីលីពីនឲ្យទៀតមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យមានការត្រួតត្រាក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រាន់ដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានខិតខំស្វាស្វែងទាមទារឲ្យមានសវយភាពដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធដើម្បីសវយភាពនេះចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកពួកអ្នកគាំទ្រចំណាត់ការនេះសង្ឃឹមថាការដែលនាំឲ្យមានទស្សនៈនិងរបៀបគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនេះនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអាចនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពពូទៀមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលគឺជាការប្រយុទ្ធដែលជួនកាលបណ្ដាលឲ្យមានពួកជនស៊ីវិលស្លាប់ជាច្រើនអ្នកហើយការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះធ្វើការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងក្រុងស្វេកូកូនៅព្រំដែនប្រទេសភូមាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានគម្រោងកសាងជាច្រើនកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះការវិនិយោគនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនដែលមានឈ្មោះថា Jilin Yatai Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើផ្នែកគ្រឿងសំណង់អចលនទ្រព្យអសតសាហេរ៉ាញ់វត្ថុឈូងថ្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.